Γεια σας, είμαι ο Παντελής Καψής και από σήμερα και κάθε εβδομάδα στο site του Πρώτου Θέματος ξεκινάμε μια σειρά από podcast για θέματα που μας απασχολούν με καλεσμένους που ελπίζω ότι θα έχουν να μας πούνε ενδιαφέροντα πράγματα. Θα προσπαθήσω να μην μένουμε στη στενή δισογραφία, αλλά όσο είναι δυνατόν να μπαίνουμε λίγο πιο βαθιά με την άνεση που μας δίνει ο χρόνος ενός podcast. Πρώτη μας καλεσμένη σήμερα η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και θέμα μας φυσικά τα ελληνοτουρκικά. Καλή σας μέρα, κυρία Μπακογιάννη.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά. Θέλω να μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά. Το να πούμε ότι είμαστε σε κακό φεγγάρι είναι μάλλον περιττό, προφανώς. Έχω την αίσθηση όμως ότι υπάρχει κάτι παράδοξο αυτή τη φορά. Διαβάζοντας τις δηλώσεις που κάνουν σχεδόν όλοι οι Τούρκοι αξιωματούχοι, αλλά τελευταία και εμείς, όλοι καταλήγουμε στο ότι είναι ανάγκη να κάνουμε διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο. Και το λένε και οι Τούρκοι αυτό το πράγμα. Το εννοούμε, τουλάχιστον εμείς.
Εμείς το εννοούμε. Να το ξεκαθαρίσω αυτό. Εμείς δεν βλέπουμε άλλη λύση από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Οι λύσεις με την Τουρκία είναι τρεις. Δεν υπάρχουν άλλες. Mm-hmm. Και βεβαίως η λύση του διαλόγου είναι η μοναδική λύση ειρηνικής επίλυσης της όποιας διαφοράς έχουμε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Από εκεί και πέρα υπάρχει μετά το διάλογο η λύση της διαιτησίας. Η λύση της διαιτησίας είναι η αποδοχή ότι το δικαστήριο της Χάγης μπορεί να επιλύσει θέματα όπως οι διαφορές μας στην υφαλοκρηπίδα και να προσφύγουμε στη Χάγη από κοινού για την επίλυση του θέματος αυτού σε περίπτωση που ο διάλογος δεν οδηγήσει σε κάποια λύση. Αυτό είναι πάγια θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
Θυμάμαι ότι στο παρελθόν, κάποιοι είχαν επιφυλάξει για τη Χάγη. Ο κ. Μολυβιάτης, για παράδειγμα, θεωρούσε ότι μπορεί να μην πάρουμε το 100% αυτών που ζητάμε στη Χάγη και είχε παγώσει τη διαδικασία.
Ναι, μπορεί να μην πάρουμε όντως το 100% από αυτό που ζητάμε στη Χάγη. Mm-hmm. Αυτό είναι πράγματι ένα ενδεχόμενο. Mm-hmm. Στη φάση αυτή όμως θέλω να θυμίσω ότι έχουμε 0%.
Σωστό.
Έτσι, όταν λοιπόν από το 0% ζητάς το 100%, ενδεχομένως να πάρεις το 80%. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρώτον, είσαι κερδισμένος όπως και να έχουν τα πράγματα, δηλαδή έχεις πολύ παραπάνω από αυτό το οποίο έχεις σήμερα. Και δεύτερον, επιλύεις μια εκκρεμότητα, η οποία είναι μια εκκρεμότητα που στοιχίζει, μην έχετε καμία αμφιβολία, ότι το μέγεθος των εξοπλισμών που κάνουμε σήμερα και που συνεχίζουμε να κάνουμε, είναι πάρα πολύ υψηλό για τα μεγέθη της χώρας μας και για την οικονομία μας. Άρα η επίλυση των ελληνοτουρκικών είναι κατά την άποψή μου στόχος από τον οποίο δεν μπορεί να παρεκκλίνει ποτέ η ελληνική εξωτερική πολιτική. Τώρα εξαρτάται από εμάς. Η απάντηση είναι όχι, διότι χρειάζονται δύο για το ταγκό.
Ναι, εμείς θέτουμε κάποιους όρους για να πάμε σε διάλογο.
Εμείς θέτουμε τον ξεκάθαρο όρο ότι συζητούμε αυτό το οποίο είναι η διαφορά μας. Δεν έχουμε άλλου είδους όρους. Και από εκεί και πέρα.
Αυτό να το καταλάβω, γιατί πραγματικά μου είναι λίγο ασαφές. Στο παρελθόν είχαμε συζητήσεις που είχαν γίνει επί κυβερνήσεως Σιμίτη, που είχαν αγγίξει όλα τα θέματα, ακόμη και τα 12 μίλια.
Αυτό είναι άλλο. Ένα λεπτό. Είναι άλλο θέμα το πώς συζητάς κάποια θέματα για να δεις τις αντιδράσεις της άλλης μεριάς. Mm-hmm. Για κάτι το οποίο όμως θα κάνεις εσύ μονομερός.
Ναι,
γιατί
εντάξει.
Η διεπέκταση των 12 μιλίων είναι κάτι το μονομερές.
Ναι.
Άρα το ποια θα είναι μια λογική επέκταση στο Αιγαίο, και όταν λέω λογική εννοώ γιατί το Αιγαίο έχει και
τις ιδιαιτερότητες, προφανώς.
Όχι, πέραν των ιδιαιτερότητων, έχει διεθνή ύδατα.
Ναι, ναι, με αυτή την έννοια.
Οι διαδρομές που για μας ειδικά που είμαστε μια ναυτιλιακή χώρα, είναι μείζονος σημασίας η διάδρομη.
Άρα στο τραπέζι. Άσχετα με το τι θα καταλήξουμε στο τραπέζι, θα μπουν όλα τα θέματα. Δεν θα μπει μόνο η υφαλοκρηπίδα, θα μπει και το.
Όχι, δεν θα μπει στο τραπέζι του διαλόγου, της διαπραγμάτευσης. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά, κύριε Καψή.
Ναι.
Είναι άλλο η διαπραγμάτευση και άλλο ένας ευρύτερος διάλογος. Στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης μπαίνει το εξής ένα θέμα: θαλάσσιες ζώνες και υφαλοκρηπίδα.
Όμως, όταν θα ξεκινήσει ο διάλογος, δεν θα γίνει ανάμεσα στον κύριο Δένδια και στον κύριο Τσαβούσογλου, θα γίνει με τα υπηρεσιακοί παράγοντες πρώτοι, φαντάζομαι. Όπου εκεί πέρα θα λέει ο καθένας τα δικά του θέματα, κάποια θα συμφωνήσουμε, κάποια θα πούμε αυτό είναι δικό μας θέμα. Αλλά δεν μπαίνει σαν όρος, παραδεχτείτε, για να πάμε σε διάλογο ότι μόνο αυτό θα μπει στη συζήτηση.
Αυτό το οποίο μπαίνει είναι ποιο είναι το πλαίσιο. Mm. Ποιο είναι το πλαίσιο. Το πλαίσιο δεν μπορεί να είναι άλλο από το διεθνές δίκαιο. Εδώ λοιπόν εμείς.
Εκεί συμφωνούμε και οι δύο.
Όχι. Αυτό
στα λόγια. Στα λόγια.
Το πρόβλημα είναι ότι δεν συμφωνούμε και οι δύο. Γιατί δεν συμφωνούμε και
εγώ οι δύο? Εγώ κάνω το δικηγόρο του διαβόλου τώρα, κυρία.
Ναι, το κατάλαβα. Μην ανησυχείτε. Είναι η ειδικότητά μου να απαντάω στο διάολο. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι αυτή τη στιγμή. Για την ακρίβεια, το πρόβλημα είναι η διαφορετική ερμηνεία του διεθνούς δικαίου. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Εμείς έχουμε το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο έχουμε υπογράψει. Έχουμε το διεθνές δίκαιο όπως αυτό το αποδέχονται, παραδέχονται και ερμηνεύουν οι περισσότερες χώρες στον κόσμο. Και έχουμε μια Τουρκία η οποία ερμηνεύει το διεθνές δίκαιο κατά το δοκούν και δεν έχει αποδεχθεί ποτέ το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα. Κάποια στιγμή λοιπόν το πρώτο θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε είναι με βάση τι γίνεται αυτή η συζήτηση. Γίνεται αυτή η συζήτηση με βάση το παραδεχμένο διεθνές δίκαιο ή όχι?
Ναι, ωραία, αλλά αυτό όμως θα προκύψει μέσα από μια συζήτηση που θα κάνουμε. Δεν μπορεί να προκύψει με δηλώσεις εκ των προτέρων, δεν είναι έτσι?
Βεβαίως.
Άρα,
βεβαίως.
Γιατί δεν προσκαλεί ο κ. Μητσοτάκης τον κύριο Ερντογάν να του πει: ωραία, λοιπόν, εμείς έχουμε αυτούς τους πρεσβευτές, βάλτε και τους πρεσβευτές να καθίσουν σε ένα τραπέζι? Γιατί δεν γίνεται αυτή η απλή κίνηση?
Γιατί απλούστατα στη φάση αυτή, ο κ. Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα και μόνο στόχο στο μυαλό του, το στόχο της επανεκλογής του.
Σωστό.
Στο στόχο της επανεκλογής δεν θυσιάζει τα πάντα. Δηλαδή είναι διατεθειμένος να κάνει οτιδήποτε για να ξανακερδίσει τις εκλογές. Για τον Ερντογάν η εκλογή και η νίκη είναι όρος επιβίωσης. Δεν είναι σαν εμάς οι οποίοι αν χάσουμε τις εκλογές θα πάμε
στους
μας και τέτοια.
Όμως να σας βάλω τον αντίλογο. Ο κύριος Ερντογάν είναι αυτός που προσκάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη στην Κωνσταντινούπολη και έχω την αίσθηση ότι όπως θα μπορούσε να πουλήσει ότι εγώ δέρνω τους Έλληνες και κάνω το σκληρό κτλ. Εξίσου θα μπορούσε να πουλήσει: είδατε, εγώ λύνω το πρόβλημα με την Ελλάδα. Δηλαδή έχει έναν οπορτουνισμό τον οποίο ενδεχομένως θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε.
Ναι, ο οποίος αυτή τη στιγμή από τα δείγματα που έχουμε δεν φαίνεται να οδηγείται προς αυτή την κατεύθυνση.
Μήπως φταίμε και εμείς? Μήπως το ότι ας πούμε πιέζουμε την Ουάσιγκτον να μην κάνει τα F-16 είναι μια κίνηση που λογικά στην Τουρκία θα τη δουν ως επιθετική προς εκείνους?
Κύριε Καψή, εντάξει, εγώ δεν λέω. Ο Έλληνας πρωθυπουργός είναι πανίσχυρος. Είναι ένας πρωθυπουργός εξαιρετικά δυνατός. Μην τρελαθούμε όμως. Δεν
είναι σωστό, συμφωνώ.
Στην Ουάσιγκτον.
Συμφωνώ. Απλώς οι Τούρκοι.
Δεν είναι, όπως ξέρετε, φανατική οπαδός του Μητσοτάκη είμαι. Αλλά
υποθέτω.
Να μείνουμε στο μέτρο της πραγματικότητας.
Ναι,
το ότι οι Τούρκοι θεωρούν ότι οποιαδήποτε κίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε η Αλεξανδρούπολης, είτε με η επέκταση στη Σούδα, είτε η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, είτε επιβάλλεται από τους Έλληνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, δεν βλέπουμε και τη σκιά.
Σωστό είναι αυτό. Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ. Απλώς λέω ότι μεταφράζεται στην Τουρκία σαν επιθετική κίνηση.
Μεταφράζεται. Κακώς μεταφράζεται. Γιατί η Ελλάδα.
Δεν είναι. Αν έβγαινε η Τουρκία και έλεγε μη δώσετε στους Έλληνες τις κορβέτες στους Γάλλους, ξέρω και εγώ. Και εμείς θα το βλέπαμε ως πρόκληση τουρκική.
Όχι, μα δεν είπε τέτοιο πράγμα καταρχήν. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι αυτό το οποίο πρέπει να σταματήσει είναι η ένταση πάνω από το Αιγαίο.
Μάλιστα
στον περίφημο λόγο του Κογκρέσου, ο οποίος έβγαλε από τα ρούχα του τον Ερντογκάν, η λέξη Τουρκία δεν αναφέρθηκε. Και αν θυμάστε κάτι, οι Έλληνες πατριώτες εδώ πέρα.
Ναι, τα θυμάμαι πολύ καλά. Αλλά όλοι καταλαβαίναμε τι λέει.
Θυμάμαι, κάνανε και κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για αυτό το λόγο.
Μάλιστα. Να πάω σε ένα μικρότερο. Εντάξει, θέλουμε διάλογο. Είπαμε όλα αυτά. Για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που είναι το ελάχιστο, γιατί δεν στέλνουμε την αντιπροσωπεία μας στην Άγκυρα όπως μας κατηγορούν οι Τούρκοι?
Κοιτάξτε, στη φάση αυτή, όταν σου λένε ότι θα έρθω νύχτα, πρέπει κάπως να διαμορφωθεί ένα κλίμα το οποίο θα επιτρέψει μια ουσιαστική συζήτηση για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Επειδή λοιπόν εγώ έχω υπογράψει μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μετά από την τραγωδία του Ηλιάκη, σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο τότε, όπως καταλαβαίνετε.
Ακριβώς, δηλαδή πηγαίναμε, είμαστε στα πρόθυρα θερμού επεισοδίου και συζητάγαμε στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και σήμερα.
Γιατί εγώ σηκώθηκα και πήγα στην Τουρκία τότε. Και αν θυμάμαι καλά, με είχαν κάνει φέτες ο ελληνικός τύπος και φοβάμαι πως θυμάμαι καλά. Για αυτό το θέμα. Αλλά είχε υπογράψει πριν από μένα ο κύριος Παπούλιας με τον κύριο Γκυλμάς μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Στη φάση αυτή οι Τούρκοι δεν σέβονται καμία υπογραφή την οποία έχουν βάλει σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Άρα όλα τα πράγματα θέλουν κάποιο timing για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Αν με ρωτάτε αν η βούληση δική μας είναι πραγματικά να δώσουμε τόπο στην οργή και να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα modus vivendi, η απάντηση είναι ναι, είναι.
Μάλιστα.
Αλλά όπως σας είπα και πριν, αυτό πρέπει να έρθει και από τη μεριά της Τουρκίας. Και στη φάση αυτή, εγώ τον ξέρω τον Ερντογκάν, όπως ξέρετε, 20 χρόνια, για να μην πω 25. Ποτέ δεν έχω δει τον Ερντογκάν σε αυτή την κατάσταση, με αυτό το λεξιλόγιο, με αυτή τη ρητορική, με το Μητσοτάκη γιόκ, με το ότι θέλω να αλλάξει κυβέρνηση στην Ελλάδα.
Είναι προφανές ότι,
έκανε
ένα κλικ μετά την Ουάσιγκτον πάντως, γιατί πριν είχε καλέσει τον κύριο Μητσοτάκη στην πόλη, έτσι.
Όχι. Πιο πριν είχε πει πάλι Μητσοτάκη.
Ναι, εντάξει, προφανώς δεν
όχι,
είναι.
Όχι, θέλω να πω ότι σταθερός δεν είναι στις απόψεις του.
Αυτό...
αυτές εξίσου εύκολα, λοιπόν, μπορεί πράγματι να ξαναλλάξει.
Ακριβώς.
Και εύχομαι να ξαναλλάξει. Το καλό της υποθέσεως είναι ότι η ελληνική πλευρά δεν ακολουθεί αυτή τη ρητορική.
Μάλιστα.
Και δεν την ακολουθεί και δεν θα την ακολουθήσει κιόλας. Γιατί είναι μια αδιέξοδη ρητορική. Και ξέρετε, το έλεγα σε έναν συνάδελφό σας προχθές, προσπαθώντας να του εξηγήσω. Εσείς είσαστε πολύ πυρός δημοσιογράφος. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να κάνετε debate μεταξύ των κομμάτων στην Ελλάδα.
Ναι.
Όταν ένας από τους δύο ξεκινάει τις ύβρις, είναι σαφές στον τηλεθεατή, ο οποίος τον βλέπει, ότι έχει έλλειψη επιχειρημάτων. Δεν χρειάζεται να βρίζεις. Εγώ πόσα debate έχω κάνει στη ζωή μου, ποτέ δεν έχω ξεκινήσει ή ποτέ δεν έχω καταλήξει βρίζοντας. Δεν υπάρχει λόγος.
Και το βασικό είναι ότι δεν μας συμφέρει, νομίζω.
Πέραν του ότι δεν μας συμφέρει,
αν
έχεις επιχειρήματα, έχεις την αυτοπεποίθηση των επιχειρημάτων σου.
Μάλιστα. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα παρεμφερές. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε πολλά ταμπού. Για παράδειγμα, τη συνεκμετάλλευση, γιατί την αποκλείουμε εκ των προτέρων. Πρόσφατα επέγραψαν μια συμφωνία ο Λίβανος με το Ισραήλ, όπου εκμεταλλεύονται από κοινού ένα κοίτασμα του Λιβάνου. Γιατί να μην φτιάχναμε μια εταιρεία που να βάλουν αυτή το Roots Race, να βάλουμε εμείς την υφαλοκρηπίδα και να κάνουμε μια κοινή εταιρεία αερίου.
Μα δεν είναι δογματική αυτή η θέση. Αλλά για να φτάσουμε εκεί, ο Λίβανος με το Ισραήλ χρειάστηκε να περάσουν και να κάνουν και οι δύο τις δικές τους υπερβάσεις.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μονομπλοκ μπροστά μας.
Θυμάμαι τον κύριο Ακάρ και τον κύριο Τσαβούσολου να λένε «Ελάτε να εκμεταλλευτούμε μαζί αυτό το πλούτο». Γιατί να μην πούμε, βεβαίως,
μα μεταξύ
ερχόμαστε.
Του «Ελάτε να εκμεταλλευτούμε το Turkish Way» και «Ελάτε να εκμεταλλευτούμε σοβαρά», μιλάμε ότι απέχουμε μίλια.
Ας το συζητήσουμε όμως, εδώ δεν το συζητάμε. Εδώ, άμα το πει κανείς, άμα το πείτε δημόσια, θα σας πούνε πω. Ντροπή.
Κύριε Καψή, εγώ δεν έχω δογματισμό.
Δεν το λέω για εσάς προσωπικά, έτσι.
Όχι, λέω προσωπικά γιατί με εμένα συζητάτε. Ναι. Δεν έχω δογματισμούς. Από την άλλη μεριά όμως, είμαι αρκετά ρεαλίστρια για να ξέρω πότε μας παίρνει να κάνουμε σοβαρό διάλογο και πότε βρισκόμαστε απέναντι σε μια κατάσταση η οποία είναι παντελώς ανεξέλεγκτη. Εγώ ανησυχώ πάρα πολύ για την Τουρκία. Γιατί ανησυχώ για την Τουρκία? Πρώτον, διότι η στάση της Ελλάδος είναι σαφής. Εμείς θέλουμε μια ευρωπαϊκή Τουρκία στα σύνορά μας, μια σύγχρονη φιλελεύθερη δημοκρατία. Μάλιστα, την έχουμε, όχι. Προσπαθήσαμε μετά το Ελσίνκι πάρα πολύ, υποστηρίζοντας την Τουρκία σε όλες τις φάσεις, να πλησιάσει περισσότερο την Ευρώπη. Γιατί μας συμφέρει. Θυμάμαι ακόμα τον καυγά με τον Σαρκοζή που είχα, που ο Σαρκοζή δεν διακρίνεται και για την ψυχραιμία του και ανέβαινε τείχους κάθε φορά που του έλεγα ότι η ελληνική θέση είναι ότι εμείς θέλουμε μια ευρωπαϊκή Τουρκία. Και αυτός δεν μπορούσε να το διανοηθεί. Λοιπόν, αυτό όταν στην Τουρκία η κατάσταση το επιτρέπει, έχει τη δυνατότητα πραγματικά να κάνει σοβαρή συζήτηση. Σήμερα έχουμε ένα 100% πληθωρισμό στην Τουρκία. Έναν άνθρωπο ο οποίος μάχεται για την επιβίωσή του, την πολιτική του επιβίωση. Όπως ξέρετε, με 100% πληθωρισμό οι πιθανότητες να κερδίσει εκλογές είναι τουλάχιστον στις σύγχρονες δημοκρατίες σχεδόν ανύπαρκτη. Απ' την άλλη μεριά, ένα διαλυμένο σύστημα, δηλαδή το σύστημα της αντιπολίτευσης, οι οποίοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν απολύτως σε τίποτα και οι οποίοι είναι και πολύ σκληρότεροι και πάρα πολλές φορές επενδύουν σε μια ακόμα σκληρότερη ρητορική. Και ταυτόχρονα μια Τουρκία η οποία παραπέει μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, Ανατολής και Δύσης, σε τέτοιο σημείο ώστε να δημιουργούνται και ανασφάλειες στη Δύση και αμφιβολίες στην Ανατολή. Mm-hmm. Λοιπόν, όλη αυτή η εικόνα αυτή τη στιγμή κατά κάποιο τρόπο πρέπει να ξεκαθαρίσει. Αν θέλετε τη δική μου πρόβλεψη, Δεν μπορεί κανένα σοβαρά να συζητήσει για οποιασδήποτε διπλωματικές κινήσεις αυτού του είδους πριν από τις τουρκικές εκλογές. Μετά τις τουρκικές εκλογές, ναι, νομίζω ότι θα υπάρχει ένα momentum.
Πριν φτάσουμε στις εκλογές, βλέπουμε ότι βγαίνει το Roots Race στο Αιγαίο πάλι. Ήθελα να ρωτήσω, με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν κάνει μια γεώτρηση, ξέρω, γεώτρηση δεν μπορεί να κάνει το Roots Race, εάν, εν πάση περιπτώσει, κινηθεί στην ελληνική...
Γεώτρηση που... δεν μπορεί να κάνει.
Ναι, ναι, δεν μπορεί να κάνει.
Κινηθεί με βάση στην... το διεθνές δίκαιο πρέπει να τρυπήσει κάπου,
ναι, ναι.
Για να υπάρχει θέμα.
Πάει πάνω από την ελληνική φαλοκρηπίδα και κάνει ό,τι κάνει και το... Τι αντίδραση μπορεί να έχουμε με βάση το διεθνές δίκαιο? Κάποιοι λένε να το βουλιάξουμε. Είναι μέσα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου αυτή μια τέτοια
Όχι,
κίνηση?
Δεν είναι.
Άρα τι δεν μπορούμε είναι. Να κάνουμε?
Θα υπάρξει μια διεθνής αντίδραση, διπλωματική αντίδραση, ισχυρότατη, μια κινητοποίηση των συμμαχιών και των, τέλος πάντων, ναι, των εταίρων μας.
Κινήσεις πάντως διπλωματικές.
Μια ενδεχομένως άλλη αντίδραση σε επίπεδο διπλωματίας, αλλά στρατιωτική αντίδραση όχι, δεν μπορεί να υπάρξει. Κατά τη γνώμη μου τώρα σας λέω έτσι.
Ναι, όσο ξέρω από το Διεθνές Δίκαιο θα ήταν παράνομη μια τέτοια κίνηση.
Μα ναι, θεωρείς παραβίαση της κυριαρχίας σου σε περίπτωση που αγγίξεις το έδαφος σου, όχι σε περίπτωση που κάνει μελέτες.
Θα ήταν μια απάντηση τα 12 μίλια στην Κρήτη?
Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο.
Επειδή κάποιοι έχουν προτείνει να κάνουμε αυτή την κίνηση τώρα, έχει νόημα αυτή τη στιγμή ή θα ήταν καλύτερο να είναι σαν ένα διπλωματικό?
Κατά τη γνώμη μου είναι μια κίνηση η οποία πρέπει να μείνει στην ελληνική φαρέτρα όταν η Ελλάς κρίνει αυτό το πράγμα. Στη φάση αυτή, όπως βλέπετε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την υπόθεση ακόμα.
Ο κύριος Κοντζιάς είπε να ρίξουμε και κανένα ντρόουν με ηλεκτρονικά μέσα. Πώς σας φαίνεται αυτή η κίνηση?
Τώρα κοιτάξτε, προτιμώ να μην σχολιάζω τώρα δηλώσεις τέως υπουργών των εξωτερικών, οι οποίοι από την ασφάλεια της απόστασής τους από το Υπουργείο προσπαθούν να βγουν στη δημοσιότητα.
Ένα άλλο θέμα πολύ καυτό έχει γίνει το μεταναστευτικό.
Ναι, είναι το μεγαλύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή διπλωματικά οι Τούρκοι ως πραγματική διπλωματική επίθεση έχουν εστιάσει στο μεταναστευτικό. Θεωρούν ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πιόνι στην σκακέρα τους. Γιατί πρώτον είναι τεράστιο εσωτερικό πολιτικό πρόβλημα στην Τουρκία. Δηλαδή αυτοί οι μετανάστες σήμερα με την οικονομική κρίση, όσο η Τουρκία πήγαινε οικονομικά καλά, το άντεχε η τουρκική οικονομία, σήμερα δεν το αντέχει. Μία πολιτική την οποία είχαν κάνει οι Τούρκοι, που ήταν αυτή η μουσουλμανική Σέγγεν κατά το τουρκικό, κατά την τουρκική εκδοχή, δηλαδή ελάτε στην Τουρκία, οι Turkish Airlines με φθηνό εισιτήριο σε φέρνουν στην Κωνσταντινούπολη, φτάνει να είσαι μουσουλμάνος κτλ. Όλο αυτό οδήγησε σε έναν αριθμό παντελώς ανεξέλεγκτο μεταναστών μέσα στην Τουρκία. Και αυτό το θέλουν αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε να βρουν μία λύση. Μία λύση προσπάθησαν να βρουν επιστρέφοντας κάποιους στη Συρία, πριν όμως αυτοί δεν θέλουν να πάνε, διότι δεν έχει κερδιθεί ο πόλεμος στα σύνορα της Τουρκίας παρά τις δηλώσεις των Τούρκων. Και άρα κάνουν μία προσπάθεια εκβιασμού της Ευρώπης με το μεταναστευτικό. Και ταυτόχρονα κατηγορούν την Ελλάδα με επιχειρήματα τα οποία είναι πραγματικά ανεκδίγητα. Το κάνουν όμως συστηματικά, δηλαδή για πρώτη φορά σε εβδομαδιαίο φυλάδιο τουρκικό παρουσιάζουν το άσπρο μαύρο κάθε φορά. Φτάσανε ακόμα και για αυτούς τους φουκαράδες τους 90 που ήρθανε γυμνοί από τη μία πλευρά του Εύρου στην άλλη, να προσπαθήσουν να πούν ότι αυτό έγινε από Έλληνες κτλ. Αυτό το οποίο εμένα με εξοργίζει, αλλά σας το λέω ειλικρινά, με εξοργίζει, είναι ότι Έλληνες συνάδελφοι στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και στη Βουλή των Ελλήνων παίρνουν αυτά τα επιχειρήματα τα τουρκικά και τα αναδεικνύουν.
Πάντως είδαμε το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε την έκθεση για τη Frontex που ουσιαστικά λέει ότι γίνονται επαναπροωθήσεις από την Ελλάδα.
Ναι, αυτό λέω.
Ναι. Αλλά αυτό το ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο πια, άσχετα με τους τι κάνουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές, εντάξει, είναι το δικό
ναι,
τους θέμα.
Ναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά
είναι ένα θέμα αυτό, δεν είναι?
Βεβαίως είναι ένα θέμα, αλλά όταν Έλληνες ευρωβουλευτές βρίσκονται στην πρωτοπορία του αγώνα εναντίον της Frontex, δηλαδή στην κυριολεξία στην πρωτοπορία του αγώνα, όταν εγώ έρχομαι να σας πω για τα Χανιά της Κρήτης, σας διαβεβαιώ ότι έχω μεγαλύτερη αξιοπιστία από ότι αν σας μιλήσω για την κατάσταση του Καθμαντού.
Ναι, αλλά το μείζον είναι η έκθεση, δεν είναι οι ευρωβουλευτές.
Μα η έκθεση.
Η έκθεση, δηλαδή, αν το Ευρωκοινοβούλιο λέει ότι η Ελλάδα κάνει επαναπροωθήσεις, αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα.
Βεβαίως είναι σοβαρό πρόβλημα, γιατί δεν είναι αλήθεια. Και από την άλλη μεριά, είναι μια έκθεση η οποία σας εξηγώ ξανά ότι κατασκευάστηκε με επιχειρήματα και στα οποία όχι μόνο συνομολόγησαν οι Έλληνες βουλευτές, αλλά βρεθήκανε πραγματικά στην πρωτοπορία αυτού του αγώνα εναντίον της χώρας τους. Και το ερώτημα το πρακτικό, και το οποίο πρέπει να τεθεί και σε ολόκληρη την Ευρώπη και τίθεται και σε όλους, είναι τι ακριβώς είναι η εναλλακτική πρόταση. Η εναλλακτική πρόταση είναι ανοίγουμε τα σύνορά μας και λέμε παρακαλώ περάστε. Και αν πούμε παρακαλώ περάστε σε όλους, πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν στην Ελλάδα?
Αυτό είναι και ένα πρόβλημα για την Τουρκία όμως, δεν είναι? Δηλαδή με 3 εκατομμύρια μετανάστες μέσα στο έδαφος της και αυτή έχει ένα ζήτημα. Και θυμάμαι.
Βεβαίως έχει ένα ζήτημα.
Θυμάμαι τον κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν κάποτε πριν από 1-2 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, που είπανε να συνεργαστούμε για να δούμε αυτό το θέμα. Και ο κύριος Μητσοτάκης προχτές είπε πάλι να συνεργαστούμε με την Τουρκία για αυτό το θέμα. Μήπως και εκεί πρέπει να επιζητήσουμε κάποιο είδους συνεννόηση?
Βεβαίως πρέπει να επιζητήσουμε κάποια είδους εννόηση και βεβαίως πρέπει να στηριχθεί η Τουρκία οικονομικά για τη διαχείριση αυτών των μεταναστών και βεβαίως η Ευρώπη έχει υποχρέωση, δεν μπορεί μια χώρα σαν την Τουρκία να σηκώσει το βάρος χωρίς να ακολουθεί όμως τη γραμμή την οποία σας είπα πριν της μουσουλμανικής Σέγκεν και βεβαίως όλα αυτά, απ' την άλλη μεριά είναι αδιανόητο να δεχθεί μια οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα την εργαλοποίηση αυτών των ανθρώπων ως απειλή στα σύνορά τους.
Σύμφωνοι. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε, ξέρω και εγώ, την Πολωνία και την Ουγγαρία που λένε εμείς μηδέν, δεν παίρνουμε ούτε ένα πρόσφυγα. Και αυτό δεν είναι
μηδέν. Η Πολωνία αυτή τη στιγμή έχει πάρει 1,5 εκατομμύριο.
Λόγω Ουκρανού. Εντάξει.
Θέλω να πω ότι.
Δηλαδή και η Ευρώπη πρέπει να έχει μια πιο ρεαλιστική πολιτική.
Ο Πολωνός συνάδελφός μου προχθές στο Στρασβούργο μου έλεγε ότι τώρα η Πολωνία για πρώτη φορά. Το πολωνικό establishment, τέλος πάντων το πολιτικό, καταλαβαίνει τι πέρασε η Ελλάδα. Μου λέει είναι η πρώτη φορά που στην Πολωνία πλέον λένε πόσο δίκιο είχαν οι Έλληνες και γιατί εμείς δεν το καταλαβαίναμε. Λοιπόν, αυτό σήμερα είναι η κοινή ευρωπαϊκή γραμμή. Γιατί τι σου λέει η Ευρώπη? Ναι, χρειαζόμαστε μετράσεις, παιδιά. Εμείς, ας πούμε, σήμερα δεν χρειαζόμαστε μετανάστες για εργάτες.
Στην Κρήτη φωνάζουν που δεν μπορούν να μαζέψουν τα λιώδεντρα.
Μπράβο. Ελάτε λοιπόν να το κάνουμε νόμιμα.
Έτσι, μπράβο.
Ελάτε να το κάνουμε νόμιμα, ρε παιδιά. Θέλουμε 10.000 εκεί, 2.000 εκεί, 3.000 παραπέρα. Ελάτε να το κάνουμε νόμιμα. Δεν μπορεί όμως καμία χώρα να δεχθεί ότι μου κάπνισε, ήρθα, μπήκα και από εκεί και πέρα είσαι υποχρεωμένος εσύ να μου πεις.
Αν υπήρχε όμως μια νόμιμη οδός, θα ήταν λίγο πιο καλύτερο το ζήτημα. Έτσι. Τώρα δεν υπάρχει νόμιμη οδός και προφανώς υπάρχουν.
Μα υπάρχει νόμιμο οδός. Αυτή τη στιγμή με το Πακιστάν γίνονται συνομιλίες για το πώς οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα για εργάτες γης. Πώς δεν υπάρχει νόμιμο οδός?
Όχι, εννοώ από τους πρόσφυγες που είναι εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή, με αυτή την έννοια. Για αυτούς λέω. Να κλείσουμε με μια τελευταία ερώτηση που θέλω να σας κάνω λίγο γενικότερη. Πριν ξεφύγουν οι σχέσεις μας με την Τουρκία, υπήρχαν πολλοί που λέγανε ότι οι εξελίξεις στην Ουκρανία, το αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο, δημιουργούν συνθήκες πρόσφορες για μια προσέγγιση όλων των χωρών στην περιοχή. Και ακόμη και το αέριο είχε θεωρηθεί ότι θα διευκολύνει τη λύση του Κυπριακού. Αν ξεφύγουμε από την τρέχουσα επικαιρότητα που είναι οι εκλογές και που αλλάζει τη δυναμική, πιστεύετε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε μεσοπρόθεσμη βάση δυνατότητες προσέγγισης και επίλυσης αυτών των προβλημάτων?
Εάν υπήρχε κοινός νους και πολιτική βούληση, ναι. Στη φάση αυτή λείπει και ο κοινός νους και η πολιτική βούληση.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω ότι θα βγει πολύ ενδιαφέρουσα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Καψή.
Καλή σας μέρα.